Nacionālā apvienība un biedrība demokrātiskie patrioti, kuru vada tieslietu ministrs Jānis Bordāns, līdz šim sadarbojās savā starpā un arī saimes vēlēšanās startēja vienotā sarakstā. Tādēļ apvienības saimes frakcijā darbojas arī demokrātisko patriotu deputāts Dāvis Stalts. Tomēr tagad demokrātiskie patrioti nolēma nestartēt vienā sarakstā ar Nacionālo apvienību Rīgas domas vēlēšanās. Iemesls – Nacionālā apvienība nav vēlējusies parakstīt sadarbības memorandu ar Staltu Bordāna biedrību. Tas savukārt izraisīja jautājumus par Staltu turpmāko palikšanu Nacionālās apvienības saimes frakcijā. Viens no Nacionālās apvienības līderiem Raivis Dzintars saka, ka viņš pašreiz neredz pamatu Stalta izslēgšanai no frakcijas.
Par to, ka viņa pārstāvētā biedrība ir tāda vai cita plāna vēlēšanās, Nu, tas nav iemesls, lai kaut kā vismaz no partijas puses mainītu tos attieksmi pret Dāvu. Dāvus pirmkārt ir konkrēts deputāts, un mēs viņu vērtējam viņa darbību individuāli, un tas, ko dara biedrība, tas ir biedrības jautājums.
Nacionālās apvienības valdes loceklis Jānis Iesalnieks sociālās saziņas tīklā Twitter Staltam vaicēja, vai viņš piesakās uz politiskā klaidoņa godu. Savukārt Stalts viņam atbildēja ar Ulmaņa citātu – jūs palieciet savās vietās, es palikšu savējā. Tas varētu norādīt, ka Stalts pagaidām no Nacionālās apvienības frakcijas stāties negrasās, lai gan līdz šim viņam ir bijušas publiskas domstarpības ar dažiem apvienības biedriem. To, ka ne viss vienmēr ir gājis gludi, atzīst arī Dzintars.
Jā, atsevišķās situācijās partijai ir bijusi neapmierinātība, ar disciplīnas jautājumiem, ar varbūt informācijas nopludināšanu trešajām personām, ar dažādām darbībām partijas iekšēnē pašam neesot biedram, kā mūsuprāt komandas cilvēkam nevajadzētu izturēties. Atsevišķas problēmas ir bijušas, bet nav nekas pašlaik bijis tāds, lai mēs runātu par kādu izslēgšanu vai sastāvmaiņu.
Savukārt ar biedrības demokrātiskie patrioti vadītāju tieslietu ministru Bordānu Dzintars esot apmierināts. Gadījumā, ja Stalts tiktu izslēgts no Nacionālās apvienības saimes frakcijas, tajā paliktu 13 deputāti. Tas savukārt varētu vājināt apvienības pozīcijas kuluāru sarunās par vietu pārdalu valdībā un vēl viena ministra portfeļa iegūšanu. Pašreiz Nacionālajai apvienībai ir divi ministru portfeļi, bet Reformu partijai, kuras frakcija ir vien par diviem deputātiem lielāka, ir 5 ministri. Turklāt sarunas par ministru izvērtēšanu tūlīt sāksies. Valdība šodien oficiāli apstiprināja savu ikgadējo ziņojumu saimai par paveikto, uz kura pamata tad arī tiks politiski vērtēti ministri. Uz to, ka ir gaidāmas karstas diskusijas, valdības sēdē norādīja arī premjers Valdis Dambrovskis.
Ir īpaši ņemot vērā, kā saka, šī jautājuma netipisko politizāciju, kāda tā šogad ir notikusi. Līdz ar to es arī esmu atkārtot lūdzu, kaut arī šī ziņojuma sagatavošana notiek jau vairākus mēnešus, arī ministrus atkārtot pievērst uzmanību šim ziņojumam arī no šī politiskā aspekta, gatavojoties to, ka var nākties atbildēt uz kaut kādiem politizētiem jautājumiem šajā ziņojuma kontekstā.
Joprojām publiski nav zināms arī tas, kurš varētu kļūt par nākamo satiksmes ministru, lai gan Āvis Ronas ministra amatā paliks tikai līdz mēneša beigām. Ārcims Konahavs, Latvijas Radio.